Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
Glede na odprto javno razpravo o predlogu zakona o sodnem varstvu nekdanjih imetnikov podrejenih obveznic, podrejencev na kratko, lahko v naslednjih mesecih pričakujemo kar veliko vroče debate na to temo. Pri oceni sanacije bank v letu 2013 ter načinu obravnave podrejencev sta se izoblikovala nekako dva tabora. Na eni strani je dokaj ozka skupina ljudi, ki je bila vpeta v takratne postopke pri sanaciji bank, katero seveda tudi zagovarja, čeprav se razumljivo skoraj nihče ne upa izpostavljati. Precej širša in vplivna pa je druga skupina, predvsem upravičencev in njihovih odvetnikov, ki opozarja na vse neupravilnosti, ki naj bi se zgodile v procesu vrednotenja bančnega portfelja in ugotavljanja kapitalske ustreznosti bank v tistem letu in katere naj bi vodile do vprašljive potrebe po sanaciji oziroma do kapitalizacije bank, predvsem pa v nepotreben odpis podrejenih obveznic. Seveda imamo potem še tretjo, največjo skupino, in sicer večino državljanov Slovenije, ki bo ta spor in argumente spremljala naslednja leta. Ta skupina vsebine niti ne razume preveč, a bo v primeru upravičenosti vloženih tožb podrejencev zahtevani znesek, denimo da gre za 500 milijonov evrov, tudi poravnala. Spremljamo sicer razpravo, ali bi morebitni upravičeni zahtevek lahko poravnala Banka Slovenije ali proračun, a na koncu bo breme v vsakem primeru padlo na državo v širšem smislu ali na davkoplačevalce, kot radi rečemo. A pri tem je potrebno tudi korektno navesti, da se seveda položaj oziroma standard posameznega državljana zaradi tega, ali poravnava bo ali ne, ne bo kaj posebno spremenil. Ali je javni dolg 32 ali 32,5 milijarde evrov, kakšnega posebnega vpliva na življenje državljana Slovenije nima. Omenjeni skupini seveda nastopata z argumenti o branjenju pravne države, o spoštovanju pravil in zakonodaje, o hranjenju in zavarovanju privatne lastnine. Razumljivo pa je v ozadju teh prizadevanj in dokazovanj tudi čisto osebni interes. Skupina zagovornikov sanacije pač mora upravičiti takratna dejanja, sicer bo prevzela odgovornost za nastale posledice in škodo. Skupina, ki pa opozarja na nepravilnosti, pa bo v primeru, da dokaže pravilnost svojih stališč, primerno nagrajena s plačilom obveznic v višini nekaj 100 milijonov evrov. Če bi povzeli javno mnenje, potem danes v Sloveniji prevladuje stališče, da sanacija bank ni bila izpeljana na transparenten in strokoven način, da je bila preobsežna glede na višino vplačanega kapitala in da odpis obveznic ni bil upravičen. Ali je temu res tako, bo presojalo sodišče, ki ga ne čaka prav lahka naloga. Ker je tematika preveč vroča, se do dileme oziroma spora tudi sam ne bi opredeljeval. Verjetno pa ni odveč izpostaviti nekaj dejstev, nekaj konkretnih števil, ki mogoče dodatno pojasnjujejo takratna dogajanja. Pri tem izpostavljam samo dileme okoli ekonomskega vidika problematike, ne dotikam pa se pravnih aspektov, ki bodo verjetno celo pomembnejši pri presoji upravičenosti ali neupravičenosti izbrisa. Pri tem bi omenil še nekdanje imetnike teh obveznic, ki so z odredbo Banke Slovenije izgubili svoje premoženje in ki se danes trudijo dokazati, da takšen ukrep ni bil upravičen. Pri tem govorim samo o imetnikih obveznic, kjer je bil izbris najbolj sporen in je tudi predmet tožb. V celotni zgodbi pa seveda nastopajo tudi delničarji bank, ki so prav tako izgubili svoje premoženje. A tam je dilem manj in težko bi pričakovali, da bi tudi oni dobili neko naknadno poplačilo. Imetnike obveznic bi lahko razdelili v tri skupine. V prvi bi bili tako imenovani nepoučeni vlagatelji, ki so verjetno kupili te obveznice zaradi nekaj višjega donosa, zaupanja v banke in tudi priporočila bančnih uslužbencev, brez večjega zavedanja, kakšna mora biti natveganja, pravzaprav s tem prevzemajo. V drugi skupini bi bili lahko poučeni vlagatelji, torej inštitucije in finančni vlagatelji, ki vedo, kaj takšne obveznice pomenijo. Podrejena obveznica prinaša sicer nekaj višji donos, a imetnik z njenim nakupom prevzame tudi določena tveganja. V primeru stečaja se iz premoženja banke najprej poplačajo vsi običajni upniki, pri banki so to vlagatelji in deponenti. Če je potem premoženje zadosti, pa so poplačene tudi podrejene obveznice, sicer pa ne. In šele vkolikor so poplačene vse podrejene obveznice, se preostanek namenja tudi za delničarje. Ti poučeni vlagatelji so ob nakupu obveznic najbrž predpostavili, da do stečaja bank niti ne more priti, saj tega zaradi stabilnosti celotnega finančnega sistema država ne sme dopustiti. In zaradi tega so tudi ocenili, da tveganja niso prevelika. No, potem pa imamo še tretjo skupino imetnikov obveznic, ki pa jih je v zadnjih 2-3 letih pred sanacijo v bistvu odkupovala od drugih imetnikov in to z diskontom, računajoč zaradi enakih razlogov kot pri poučenih vlagateljih, da bodo zanje ob poplačilu dobili več, kot pa so plačali za nje. Slednjo skupino sicer marsikdo poimenuje špekulanti, a gre pa za finančne investitorje, ki so ocenjevali, da do izbrisa ne bo prišlo in da bo naložba zanimiva. To se zaenkrat sicer ni zgodilo in razumljivo, zato poskušajo dokazati, da izbris ni bil upravičen. Ne bi bil pa presenečen, če bi o pozitivni rešitvi spora za navedene imetnike kasneje pojavili tudi prejšnji imetniki, ki so te obveznice prodali naprimer s 50-odstotnim diskontom in da bodo tudi oni zahtevali polno poplačilo. Ob ugodno rešeni tožbe za imetnike obveznic bomo namreč imeli zanimivo situacijo. Vsi tisti, ki so držali obveznice do konca in premoženje zaenkrat izgubili, bi bili ob ugodni rešitvi tožbe v celoti poplačani. Tisti, ki pa so obveznice zaradi tveganja prodali predtem, pa so denimo izgubili polovico. NLB in NKBM sta naprimer v letu 2012 namreč tudi sami odkupili za okoli 500 milijonov obveznic s diskontom preko 200 milijonov. Tudi imetnik obveznice, ki jo je banki leto dni predtem prodal za pol cene, bi se mogoče lahko pritožil, da je bil zaveden in da bo terjal razliko v plačilu. Sanacija dan konec leta 2013 je bila sicer zelo kompleksna transakcija, čeprav je celoten spor oziroma razhajanje v pogledih in ocenah pravzaprav dokaj pregleden. Na začetku leta 2013, to se pravi postanje na dan 31.12.2012, so imele vse štiri sanirane državne banke, tukaj mislim na NLB, NKBM, Abanko in Banko Celje, pa se je kasneje pripojila banki. Vse te banke so imele skupaj blizu 6 milijard problematičnih posojil gospodarskim družbam. In na nje so do takrat oblikovale okoli 3 milijarde evrov popravkov, torej slabitev. Zatoliko so ocenjevale, da so te terjatve vredne manj. Na to so banke v drugi polovici leta 2013 tuji cenilci v postopku, ki ga je organizirala Banka Slovenije ter mogoče tudi pod diktatom Evropske komisije, ugotovili, da je slabih posojil precej več. Skupaj kar blizu 9 milijard in na nje so zahtevale oblikovanje dodatnih 2,7 milijarde evrov popravkov. Skupaj z ostalimi izgubami zaradi nižje vrednosti finančnih sredstev, naložb, osnovnih sredstev in ostalega premoženja, je zato skupna izguba vseh štirih bank v letu 2013 znašala kar 3,3 milijarde evrov. Ker so imele banke po stanju konec prejšnjega leta predtem vsega skupaj 1,8 milijarde kapitala, je tako ugotovljena izguba povzročila, da so imele banke kar 1,5 milijarde evrov premalo kapitala oziroma kapitalskega primanjkljaja. To je bil tudi razlog, da je Banka Slovenije izdala odločbo, s katero se je ta izguba oziroma ta primanjkljaj pokril najprej s 550 milijoni podrejenih obveznic, razliko v višini 1 milijarde pa je pokrila država. Seveda pa so morale imeti banke kapital za svoje poslovanje, zato je država poleg pokrivanja izgube decembra 2013 v banke dodatno vložila še 2,2 milijarde kapitala, torej skupaj 3,2 milijarde. Spornih je torej omenjenih dodatnih 2,7 milijarde evrov dodatnih popravkov, ki so bili po dosedaj razkritih informacijah resnično ugotovljene na precej vprašljiv način, po vprašljivih postopkih in metodah, ter na osnovi tudi dokaj neobičajne komunikacije med Banko Slovenije, Evropsko komisijo in ostalimi vključenimi v takratna dogajanja. Kaj se je potem dogajalo s temi popravki in kako je to vplivalo na položaj imetnike obveznic, pa več v naslednjem prispevku. Za terminal Bine Kordež.
Terminal. Vedno različni, nikoli isti, RŠ kolumnisti. Isti.